Jan 12. kapitola. Od 12. verše. Druhého dne se dozvědělo mnoho poutníků, kteří přišli na svátky, že Ježíš přichází do Jeruzaléma. Vzali palmové ratolesti, šli ho uvítat a volali: Hosana, požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově, král izraelský. Ježíš nalezl oslátko a vsedl na ně, jak je psáno: Neboj se, dcerko Sionská, hle, král tvůj přichází, sedě na oslátku. Jeho učedníci tomu v té chvíli neporozuměli. Ale když byl pak Ježíš oslaven, tu se rozpomenuli, že to o něm bylo psáno a že se tak stalo. Zástup, který s ním byl, když vyvolal Lazara z hrobu a vzkřísil ho z mrtvých, ten vydával o tom svědectví. Proto ho také přišlo uvítat množství lidu, neboť slyšeli, že učinil toto znamení. Farizové si řekli: Vidíte, že nic nezmůžeme. Celý svět se dal za ním. Někteří z poutníků, kteří se přišli o svátcích klanět Bohu, byli Řekové. Ti přistoupili k Filipovi, který byl z Betsaidy v Galileji, a prosili ho: Pane, rádi bychom viděli Ježíše. Filip šel a řekl to Ondřejovi, Ondřej a Filip to pak šli říct Ježíšovi. Ježíš jim odpověděl: Přišla hodina, aby byl oslaven syn člověka. Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nevydá, nezemře, tak zůstane samo. Zemřeli však, vydá mnohý užitek. Kdo miluje svůj život, ztratí jej. Kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný. A kdo mě chce sloužit, ať mě následuje. A kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mě slouží, dojde cti od Otce. Tak tolik čtení z Božího slova. Tento text o tom, že Ježíš na začátku toho posledního týdne, který prožil v těle na této zemi, pak byl vzkříšen z mrtvých, což bylo taky asi v těle, ale trošku možná jiném, tak vyjíždí do Jeruzaléma. A zaznamenali ho i ostatní evangelisté, ale Jan ho zaznamenal jinak. On vynechává některé docela mnoho podrobností, které zmiňují ostatní. Tak například evangelista Jan mlčí o tom, jak Ježíšovi učedníci získali pro svého mistra to oslátko. Tady je jednoduše řečeno, nalezl oslátko. A tím je to vyřízeno. Kdo znáte Bibli, víte, že ostatní evangelisté popisují poměrně zajímavě až detektivně, jakým způsobem oni to oslátko měli obstarat, jak ho měli odvázat, jak měli majiteli oslátka říct, pán ho potřebuje a on nic nebude říkat, ten majitel a tak dále. Jan tohle nepíše vůbec a neřeší. Přitom byl mezi těma učedníkama, když to oslátko samozřejmě měli přivést. Je to tu prostě tak nějak zhuštěné do věty: Ježíš nalezl oslátko a vsedl na ně. Také tady vůbec není zmínka o tom, že by mu lidé na cestu rozprostírali své pláště a ratolesti, tedy větve stromů, palem. A my víme o těchto svátcích, jak se mává těma ratolestma, palmama, větvema, hodně zeleně, svátky jara. Tady Jan o tom vůbec nepíše. Jenom zmíní, že poutníci, kteří přišli do Jeruzaléma, jej přišli uvítat s palmovými ratolestmi v rukou. Nic víc. Ale píše zase navíc tedy to nadšení lidu. Hosana, požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově, král izraelský. Kde se vzalo to nadšení, které Ježíšovi nepřátelé, ty farizeje, uvedlo do takové malomyslnosti, že si řekli, celý svět se dal za ním. Vidíte, že nic nezmůžeme. Na rozdíl od ostatních evangelistů, kteří také a ještě podrobněji třeba popisují tuto manifestaci pro Ježíše, tak Jan chce svým čtenářům ukázat, co ji podnítilo. To ostatní nepopisují. A říká jednoznačně, podnítilo ji vzkříšení Lazara z mrtvých. Vzkříšení Lazara byl ten podnět, který podnítil tuhle manifestaci oslavy, nadšení a radosti. To znamení, že Ježíš má moc i nad smrtí. A Jan píše, že ti svědkové toho zázraku nemlčeli, že tam byli, že jich byla poměrně velká část toho zástupu a že to byli očití svědci vzkříšení Lazara. Píše zástup, který byl s ním, když vyvolal Lazara z hrobu a vzkřísil ho z mrtvých, ten o tom vydával svědectví. Tuto větu ostatní evangelisté vůbec nezaznamenali. A my si ji dneska všimneme. Vypráví o událostech vzkříšení člověka jménem Lazar. Mluvil jsem o tom minule. Byl to člověk, který zemřel a již čtvrtý den se jeho tělo rozkládalo v hrobě. Svědectví o události, která nemá obdoby a může být snadno odkázána do říše pohádek, tak to svědectví teď vypravují ti, kteří to na vlastní oči viděli a popisují to jako realitu. A není jich málo, celý zástup. A právě svědectvím o tomto divu vysvětluje Jan, jinak sotva dost pochopitelné nadšení lidu, kteří mávají těmi ratolestmi a volají Hosana, Hosana. Proto ho přišlo uvítat tak obrovské množství lidu. Proto má jejich sympatie, proto, že dokáže dělat zázraky, proto jej také chtějí provolat izraelským králem, tedy Mesiášem. A už jednou v Galileji ho chtěli provolat králem také jako divotvorce, když nasytil 5000 hladových lidí pouhými 5 chleby a 2 rybami. Zástupy byly nadšeny Ježíšem. Chtěli mít Ježíše jako svého krále, divotvorce. Ale byl to hrubě sobecký důvod, pro který ho chtěli provolat králem a pro pána Ježíše nepřijatelný. Tehdy on řekl, tehdy je napsáno, když Ježíš poznal, že chtějí přijít a zmocnit se ho, aby ho provolali králem, odešel opět nahoru a byl zcela sám. Teď na cestě do Jeruzaléma ho králem skutečně provolávají a on se nemůže vzdálit do samoty, jako tenkrát, je obklopen lidmi, kteří mají své představy o tom, jak to bude dělat, jak užije svou obrovskou moc v jejich prospěch. Ježíš slyší toto prohlášení králem a tentokrát je neodmítá. Možná vidí v tom zástupu pár lidí, kteří v tom svém volání Hosana, Hosana, vysvoboď. Neprovolávají jenom to, že ho chtějí ustanovit králem nad Izraelem, ale možná také volají vysvoboď mě, pomoz mě. Vždyť Pán Ježíš Kristus přišel, aby vysvobodil ze zajetí našich vlastních hříchů, našich vlastních vin a nás samých. Jeho království, jak později řekl Pilátovi, není z tohoto světa. A tak my si položme otázku, proto to tady takhle říkám, kdybychom byli v tom davu, jaké to naše Hosana, to vysvoboď, by mělo motivy? Jaký by měl širší kontext? Z čeho by znělo? Co bychom chtěli, aby změnil, aby udělal? Co od Ježíše chceme? Možná bychom tam vůbec nebyli, protože od něj nechceme vůbec nic, ale možná bychom tam byli. Tak pojďme si zkusit, já vás dneska naučím volat Hosana. Zkusíme nejdřív šeptem. A zkusíme to česky, vysvoboď. Vysvoboď, vysvoboď. Přidejte se s šeptem. Vysvoboď, 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 vysvoboď. No, zkuste. Vysvoboď. vysvoboď, vysvoboď. Nebojte se šeptat, zkuste šeptat. Šeptání přece nic. Vysvoboď, 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 vysvoboď. Neslyším. Musíte víc šeptat, aby to tu šumělo. Vysvoboď, 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 vysvoboď. Výborně. Jsem rád, že někteří se nenechají zmanipulovat a nezačnou šeptat. Tak pojďme ještě znova. Vysvoboď, 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 vysvoboď. No, můžeme trošku hlasu do toho přidat. Vysvoboď, 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 vysvoboď. A přizlujeme. Vysvoboď, 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 vysvoboď. Ne, vy byste nebyli dobrý zástup. Nemáte to nadšení. Možná jste neviděli ty věci, jako viděli oni. Možná to je tím, že oni byli nadšení. Řečtí poutníci přišli do Jeruzaléma plní nadšení, protože jednou za rok tam putovali, tak prostě chrámu vidějí. Konečně po roce zase to máte jako dneska ty davy, co se tam hrnou, tak byli natěšení, no tak už předem se na to připravovali. A nebo ti, kteří viděli vzkříšení Lazara, tak to bylo pro ně něco úžasného, no. My nemáme nic z toho, že jo, žádný nadšení, neviděli jsme žádné vzkříšení z mrtvých, ani jsme nepřišli jednou za rok do nějakého místa, kde prostě je to ono, na co jsme se těšili. Takže těžko se nám do toho bude asi vpravovat. Já jsem tohle chtěl jenom takhle vyjádřit, protože ti lidé opravdu vyjadřovali určité svoje potřeby, svoji touhu. A opravdu se to mísilo. Někteří v něm viděli toho, kdo je vysvobodí od nadvlády Římanů. Jiní v něm viděli toho, kdo jim pomůže s jejich hladem nebo chudobou. Vždyť on se zastával chudých. Jiní v něm viděli toho, kdo je uzdraví z jejich nemocí. Vždyť on uzdravoval nemocné. Jiní dokonce viděli, že dokázal vzkřísit Lazara a řekli si, no tak tenhle člověk může přece všecko, když dokázal tohle z toho. A také jiní potřebovali pomoci s tím, co je trápilo v jejich minulosti, co udělali špatně. Mesiáš. Pán Ježíš to neodmítá a udělá takový gesto, aby lidi vlastně, jakoby, aby těm, kteří by v něm viděli krále, aby řekl ne, to ne. Nalezne oslátku, nebo si ho dá poslat. A sedne na oslátku. Král na oslátku. Tak tím říká, no tak nebudu král na koni. Nebudu král, kterého byste tady chtěli mít, za kterým jde armáda. Nemáme tady reakci těch, kteří volali to Hosana a chtěli, aby vysvobodil Izrael od Římanů. Nevíme, jestli jim pakhle nesklaplo, a nevíme, jestli to vůbec pochopili, jestli neodešli. Možná si řekli, no tak král, který sedí na oslátku, král, z něhož nejde strach, jako nemá autoritu, nemá moc, tak my jdeme, tak ahoj, tak to bylo zajímavé a naschledanou, mějte se pěkně, anebo se nemějte pěkně. Ale možná někteří z těch přehodnotili svoji představu o králi. Král, který není jako ostatní diktátoři, moci páni. Král, který si klidně sedne na osla. A možná byli ještě jiní, kteří si to skutečně spojili, tak jako tady Jan nám nabízí v textu s tím starozákonním textem. S tím, který mesiášem, který sedne na oslátko, který jede jako ten, který nemá ty ambice královat se zbraními a s mocí touto světskou. A přece má moc, ta se nedá popřít, ale užívá jenom někdy. Může se bránit a přece se nebrání. Král to je, má moc a přece jede na oslátku. Ne každý porozuměl, ale rozhodně jim to mohlo začít vrtat hlavou. Možná to pokládali trochu za podivínský nápad, třeba učedníci, když se dívali na svého mistra, možná se za něj trošku styděli, protože je napsáno, že v tu chvíli neporozuměli, ale že když pak byl oslaven, tak se rozpomenuli. to je takový lehký náznak toho, že když někdo něčemu neporozumí, no tak fakt jako to bere s rezervou, no, tak jako nechápu tě, ale vážím si tě, no, ale tohle to teda, tohle moc nerozumím, no. Tak víte, jak to takhle vyjadřujeme, takže učedníci neporozuměli, později pochopili. A ani farizeové, nepřátelé Ježíšovi, tomu neporozuměli. Viděli jenom to nadšení, obrovské nadšení, že se celý svět dal za Ježíšem. No ale v tom se hluboce mýlili. Nedal. A nebo dal jenom pro tu chvíli. Byl to zástup, který v něm viděl toho divotvorce jenom na chvíli. Stačí pár dnů, aby se od něj všichni odvrátili. A přesto, že to Ježíš ví, tak přesto mluví k tomu zástupu svým postojem, tím, jak jedná. Pán Ježíš má o nás obrovskou naději. On neříká, nebo obrazně řečeno, neháže jenom ta zrna, která se ujmou. Neříká jenom to, co je jasné, že má smysl. On prostě rozsívá jako ten rozsévač. A i když to do srdce lidského nepadne nebo padne a nějak umře, tak to má smysl. Jenom pro to rozsévání. Pán Ježíš má naději a o nás velikou a věci, které říká a dělá, mohou být jenom na krátkou chvíli, jenom na jeden den, na jednu hodinu. Vždyť lidé také se vrací k tomu a rozpomínají časem. A nikdy nevíme a nevíte, kdy jaké slovo sklíčí třeba až za dlouhý čas. Mezi vítajícími přišli i Řekové, kteří chtěli zprostředkovat intervium s Ježíšem. Chtějí ho poznat, potřás mu pravicí. Byli to Židé z Řecka, Řekové, kteří na vlastní oči chtěli vidět tu duchovní hvězdu, která dokázala někoho vyvolat z hrobu už čtvrtý den po narození. To by bylo něco úžasného, s čím by se doma mohli pak pochlubit. Představme si, jak se vrátí zpátky do Aten nebo jinam a děti jim řeknou, tak tati, co jsi viděl? No tomu nebudete věřit. Viděli jsme člověka, který dokázal vyvolat z mrtvých někoho, kdo už byl čtvrtý den po smrti. Neříkej, tati, fakt povídej, vyprávěj. Tak, takovýhle přístup byl těch Řeků, nebo toho, co oni řekli, že by chtěli, určitě by se doma stali středem pozornosti. A Filip s Ondřejem, učedníci Ježíše, se promění ve skvělé manažery a jdou sjednat s Ježíšem tohle intervju. Činí tak v domnění, že Pán Ježíš bude pro. No ale Pán Ježíš mluví o zrnu, o pšeničném zrnu, které když nezemře, tak zůstane samo a nevydá užitek, zatímco když se rozloží, rozpadne, pustí klíček, začne růst a samo se ztratí, samo se změní vlastně v rostlinku, ale zmizí jeho identita, jeho tvar, tak vydá mnohý užitek. My už nevíme nic o tom, jestli Ondřej s Filipem šli za těmi řeckými poutníky a tohle jim řekli, no asi ne, asi prostě jako se to nepovedlo prostě. Ježíš nechce s nimi mluvit, tak už se nevrátili, ale každopádně je to slovo, které nám tady v Bibli zůstává. Sebe, slovo o sebe, oběti, o milování své duše, o následování a o službě. Těm dvěma se mohlo zdát, že je mistr vůbec neposlouchal, jenomže Ježíš je poslouchal velmi dobře. A říká, dnes přišla ta hodina. Přišla hodina, kdy bude oslaven syn člověka, nebo byl oslaven. Předtím několikrát v Biblii je napsáno, ještě nepřišla hodina. A Ježíš jejich středem zmizel, odešel, ztratil se. Ještě nepřišla má hodina, oč mě žádáš, matko, to říká v Káni Galilejské. A nyní říká, přišla hodina, aby byl oslaven syn člověka. A to oslavení je v tom, že on vydá ten užitek. A tak v příštím týdnu, nebo v tomto týdnu, v křížové cestě, v té ulici smrti, vedoucí na Golgotu, v tom týdnu končícím až nedělí vzkříšení, nebo sobotou nocí, ze soboty na neděli, Přijměme to boží smýšlení, které je jiné než to, co provolávali ti lidé. Smýšlení o tom, že bláznoství boží je moudřejší než lidé a že slabost boží je silnější než lidé. A přijměme tu výzvu, pohleďte, koho si Bůh povolává. Co je světu bláznostvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré. Co je slabé, to vyvolil Bůh, aby zahanbil silné. A co je neurozené v očích světa a opovržené, to Bůh vyvolil. Ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic. A tak boží smýšlení v Pánu Ježíši Kristu je smýšlení, které i dnes tvrdí tváří v tvář lesku, úspěchu a všeho možného, že v ponížení je vyvýšení. Náš svět má stále raději to, co imponuje, to, co dokáže dát najevo svou sílu. A drží s těmi, kdo jdou nahoru, ne s těmi, kdo jsou na dně nebo kteří mají nějaké handicapy. Od nich se odvrací tento svět zády. I vám, rodičům, se to líbí pro vaše děti, když jdou úspěšnou cestičkou, šlapete jim cestičku slávy, pak se divíte, když se slávou opíjí a když se chovají strašně sobecky a říkáte, kde jste se to učili, kdo vás to naučil. No vy jste je to naučili, vy rodiče samozřejmě, kdo jiný. Ale boží smýšlení jde cestou opačnou. Tam, kde je rozum rozhořčen, kde se staví na odpor naše přirozenost, dokonce i tam, kde je bláznivě couvá naše zbožnost, tam bývá s oblibou Bůh. Bůh mate rozum rozumných a jenom pokorní věří a radují se z toho, že slavným činí to malé a to bázlivé a to nepatrné. To je zázrak všech zázraků, kterému se těžko věří. Když misionáři kdysi přišli, jsou o tom příběhy mezi indiány amazonských pralesů, kteří byli orientováni na sílu, úspěch, silnější přemůže slabšího, jeden kmen nad druhým zvítězí tím, že je povraždí, pobije, tak a oni přinesli evangelium o tom reprezentantovi boží slávy, jediném otci Bohu, stvořiteli nebe i země, jehož syn, a oni teď čekali, vezme do ruky ten svůj luk oštěp a teďka zvítězí a pobije všechny své nepřátelé, a oni jim řekli, umře na kříži rukou svých nepřátel. Tak oni si mysleli, že se snad zbláznili, co jim to tam přinášejí za nesmysl. To přece není pro nás. Ale byli získáni nakonec pro tu věc, ale třeba po dlouhé době, protože tohle překonat, tohle přijmout, že sláva je v neslávě, že velikost je v maličkosti, že tam, kde člověk říká ztracený, Bůh říká nalezený, že tam, kde člověk říká odrovnaný, Bůh říká zachráněný, že tam, kde my své pohledy lhostejně anebo povýšeně odvracíme od lidí vyřízených, právě tam je boží pohled naplněn takovým žárem lásky, jako nikde jinde. Že Pán Bůh svého syna, to nejslavnější, co měl, jednorozeného, jediného syna, posílá, aby zemřel rukou hříšných na dřevě kříže. To, co je malé, co je nevzhledné, tak to je v božích očích velké a hezké. Co nevoní, tak to pro něj voní. Co nám lidem páchne, tak to krásně voní. On hledal a dosud hledá, aby našel a spasil to, co už je vyřízené, to, co je zbloudilé, to, co je zahynulé, to, co už je mrtvé, to, co je čtvrtý den a páchne to v tom hrobě. On přišel, aby hledal a nalezl to, co už nikdo z lidí nehledá, nad čím už zlomili hůl, to, co už považují za ztracené a k ničemu. Takže je to Bůh v jeslích, Bůh vedle hnoje, je to Bůh vedle těch domácích zvířat, Bůh na cestách, je to Bůh bez střechy nad hlavou, je to Bůh na popravišti, je to Bůh, který vstal z mrtvých. A apoštol Pavel říká, ať je mezi vámi takové smýšlení, jako v tomhle Božím synu jako v Kristu Ježíši. On hledal, aby našel a spasil to, co už bylo zahynulo. A tak tedy, bratři a sestry, květná neděle zahajuje velikonoční drama našich dějin. Cestou do Jeruzaléma jásal Pán Ježíš slovy: velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil si je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbil. Církev od počátku chápala sama sebe jako společenství maličkých, jako tu, která sice bydlí na světě zabydlených, ale přitom není jednou z nich. Jako ta, která na světě je, ale ze světa není. A já se ptám, kdo tohle naučí naše děti? Tomuhle myšlení. Škola, o to se pleteme. Škola je místo, kde se soutěží. Kde je soutěž, kdo z koho a kdo je lepší a horší? Táty to nenaučí. Parta jejich vrstevníků? Ta je to naučí, tomuhle myšlení? Ne. Tam přece platí právo silnějších. Obstojí ten, kdo je vtipnější, zajímavější, kdo má zajímavější oblečení, kdo má dražší tablet, kdo má suprovější mobil, kdo má zajímavější barvu vlasů, kdo má víc piercingu, kdo má větší kérky a tak dále. Tam tohle myšlení se nenaučí. Tam ne. Možná společnost, ale tahle tržní společnost je to naučí. Tahle společnost, kde je úspěšnější ten dravější, ten, kdo má více škol vysokých a více to umí uplatnit, ten, kdo vydělává víc peněz. Tahle společnost, že je to naučí? Společnost, která se prezentuje svými úspěchy? Ne, ta je tomuhle myšlení taky nenaučí. Jenom vy, jenom církev Kristova, o tom něco víte. Jenom vy, rodiče a prarodiče a tety a prastrýcové, vy, co jste uvěřili a přijali Krista za svůj vzor jednání, v tom můžete být příkladem a způsobem jednání o tom něco říci jak svým, tak i cizím dětem. Nikdo jiný. Amen.